Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ginulat ng Norway ang 5-time champions na Brazil para makapasok sa World Cup quarterfinals. Samantala, tanggal na rin ang co-host Mexico matapos matalo sa England 3-2 sa harap ng passionate home crowd. Ako si Helen Quiñanola at ito ang inyong wrap ng Day 25 ng FIFA World Cup 2026. Pasok na ang Norway sa quarterfinals matapos ang nakagugulat na 2-1 win kontra 5-time champion sa Brazil sa round of 16. Isa itong makasaysayang resulta para sa Norway na umabot sa quarterfinals sa unang pagkakataon. Para naman sa Brazil, ito ang pinakamaagang World Cup exit nila mula noong 1990. Mabilis at matindi ang simula ng laban kung saan may goal ang Norway na na-rule out dahil sa offside sa loob ng unang 3 minuto. Nagkaroon naman ang Brazil ng malaking pagkakataong mauna sa score mula sa penalty spot. Pero nasalo ng Norway goalkeeper na si Urja Nyland ang tira ni Bruno Guimarães. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 40 years na may Brazilian player na hindi nakapuntos mula sa penalty sa normal time sa World Cup. Patuloy na nagbakitang gila si Nyland matapos gumawa ng sunod-sunod na mahalagang saves para manatiling tabla ang score sa halftime. Pero sa second half, umarangkada ang star striker ng Norway na si Erling Haaland. Binuksan niya ang scoring sa 79 na minuto bago muling umiskoro sa 90 minuto. Pumasok mula sa bench ang veteran forward na si Neymar at na-convert ang stoppage time penalty. Pero huli na ang lahat para sa Brazil. Sa iconic na Estadio Azteca sa Mexico City, mahigit 87,000 fans ang nakasaksi ng isang dramatic World Cup clash kahit na antala ang kick-off dahil sa matinding thunderstorms. Inilagay ni Jude Bellingham ang England sa magandang posisyon matapos umiskor ng 2 goals sa ika 36 at 38 minuto. Bago matapos ang first half, nakabawi si Julian Quiñones para sa Mexico. Nabawasan sa 10 players ang England sa second half matapos bigyan ng straight red card ang defender na si Jarrell Kwanza. Pero nakapuntos pa rin sila mula sa penalty spot para gawing 3-1 ang score. Naka-penalty goal din ang Mexico para gawing 3-2. Pero hindi na sila nakahanap ng equalizer at nagtapos ang kanilang remarkable World Cup run sa harap ng passionate home crowd. Makakaharap ngayon ng England ang Norway sa quarterfinals. Matapos ang heartbreaking round of 32 loss kontra Egypt, nakauwi na ang Socceroos kabilang ang 22-year-old goalkeeper na si Patrick Beach na dumating sa Melbourne. Si Beach na humanga sa marami sa kanyang World Cup debut ay nagsabing disappointed ang squad sa resulta pero proud sila sa narating ng koponan. Inilarawan ng Melbourne City keeper ang 2 buwang kampanya kasama ang national team bilang isang espesyal na karanasan. Sinabi niyang tututok na ngayon ang grupo sa Asian Cup sa Saudi Arabia sa susunod na taon.
Yeah, absolutely. I think that's where the full focus needs to go now. As you said, it's a pretty young group. A lot of boys and a lot of talent in this group, and a lot of hard work that's been put into play. And you're seeing sort of the results now. And I think we've got a camp coming up in a couple of months where we take on Brazil, which will be exciting. That we're definitely looking forward to. And then, full focus into January in the Asian Cup and trying to do something special there.
Sa kabila ng batiko sa kanyang mga naging desisyon sa round of 32, mananatili si Australia head coach Tony Popovic sa pwesto hanggang sa Asian Cup campaign. Sa Martes, Day 26 ng FIFA World Cup, maghaharap ang Portugal at Spain sa Dallas para sa pwesto sa quarterfinals. Sa Seattle naman, haharapin ang co-hosts na United States ang Belgium, habang target nilang makapasok sa World Cup quarterfinals sa unang pagkakataon mula noong 2002. Napakinggan ninyo ang World Cup Daily Update para sa Day 25 ng tournament. Ako si Helen Quiñanola. Panoorin ang bawat minuto ng FIFA World Cup 2026 live at libre sa SBS at SBS On Demand.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.